så er vi klar med det europæiske hus.
Velkommen til det europæiske hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser den europæiske virkelighed ud efter parlamentsvalget den 26. maj? Hvad kommer Brexit til at betyde? Hvordan ser visionerne for fremtiden til Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Borgmestre fra 210 europæiske byer har for nylig rettet henvendelse til EU's stats- og regeringsledere i et åbent brev. EU-landene gør nemlig ikke nok for miljø og klima. De 210 borgmestre kalder den europæiske miljø- og klimapolitik helt utilstrækkelig. Vi har behov for understøttende europæiske rammer og initiativer, der sættes i værk af nationale myndigheder. De 210 byer fra 28 forskellige lande har tilsammen 62 millioner indbyggere. Der er 4 danske byer med i henvendelsen: København, Aalborg, Frederikshavn og Sønderborg. Anette Brun Johansen har været i Sønderborg for at tale med byens borgmester, Erik Lauritsen. Det kan du høre om lidt. Sidst i programmet kommer en kommentar af politisk analytiker Ove Weiss. Overskriften er Brexit plus og minus.
Erik Lauritsen, du er borgmester her i Sønderborg, og i 2018 modtog Sønderborg Kommune EU-kommissionens pris Covenant Cities in the Spotlight. Hvad er det for en pris?
Jamen, det er da i hvert fald en pris, vi er meget stolte af, fordi at det netværk, som vi er en del af, Covenant of Mayors, de udpegede jo de der rigtig gode eksempler, dels for de kæmpe store byer, dels for mellembyerne og dels for de små byer. Og der blev vi så udpeget som et af de rigtig, rigtig gode eksempler på, hvad en mellemstor by kan gøre. Og ja, altså det, vi er jo stolte af, at der er nogen udefra, som kigger på os og siger, at det er i orden, hvad I laver, og det er...
Og hvad er det så, I laver, hvis du skal beskrive de miljøtiltag, der foregår her?
Men jeg tror jo, det vi har gjort i forhold til, eller, og som vi bliver anerkendt for, det er jo det, at vi fra 11 år siden har sat den her målsætning, og så vi bliver ved med målrettet at gå efter det, og at vi har formået at få involveret så mange dele af vores lokalsamfund, altså virksomheder, uddannelsesinstitutioner, borgere, børnene og hele vejen. Og jeg tror, det er en anerkendelse af det, og at vi har fået oparbejdet nogle strukturer, det gør, at vi hele tiden kan tage fat i nye indsatser, og også få vores borgere med på det.
Og jeres indsats, det var at gøre jeres målsætning, det var at gøre Sønderborg CO2-neutral.
Vi sagde dengang, at vi ville være de første i den her del af verden, som bliver CO2-neutrale.
Og det sagde i 2000?
Det blev så 2029, vi pegede på. Ja. Det er jo selvfølgelig, hvorfor var det ikke 2030 og så videre. Men,
det er lidt før andre i hvert fald.
Men det var jo for at være før alle andre. Og det kan man sige, at det er jo selvfølgelig lidt ligegyldigt, om det nu bliver lige 29 eller 30. Men det at sætte sig et mål og blive ved med at holde fat i det, det tror jeg bare er uendelig vigtigt, for ellers kan man blive ved med at sige, nå ja, men det når vi nok, og så videre. Og nu viser det sig, og nu er det jo åbenlyst for alle, at hvis man ikke speeder op, og man ikke holder fat i nogle skarpe målsætninger, så lykkes det ikke.
Hvad var det, der fik jer til at sætte jer ned og beslutte, at nu skulle den målsætning etableres og sættes i værk?
Ja, man kan jo sige, at det var måske ikke ubetinget det gode hjerte og den her omsorg for miljøet og klimaet i første omgang. Det var nogle virksomhedsledere, som sagde til os byrådspolitikere, at nu var vi blevet en stor kommune, det var lige efter kommunesammenlægningen. Der er krise, vi er udfordret med arbejdspladser osv. Fremtiden det er at satse på den grønne omstilling. Og hvis vi kan gå foran, så kan vi også skabe en lang række jobs inden for det her område. Så det var egentlig deres budskab. Og så
og det var i 2007, eller tidligere endnu?
Nej, det var i 2007. Mm-hmm. Og så var det jo, at man sagde, hvis det skal give mening for borgere og for alle mulige andre, at vi skal investere kræfter og også penge i det her, så er det ikke nok at sige, at vi vil skabe nogle arbejdspladser. Så skal vi også gøre noget, som kan få alle med. Altså et byråd er jo altid udsat for, hvorfor der er brug et par millioner kroner hvert år på Project Zero, hvis det kun er for at understøtte de der virksomheder. De kan vel selv. Altså. Så det blev hurtigt klart, at vi kører ligesom på to ben. Et ben, som handler om målsætningen om at blive CO2-neutral, den her indsats for at få alle borgere opdraget, kan man sige, og især de unge mennesker, børnene. Og så på den anden side det her med, at så skaber vi forhåbentlig grobund for nogle arbejdspladser.
Og det er så sket? Det er så lykkedes?
Det er så lykkedes. Altså, det er ingen tvivl om, at i de første år, 5 år, tænker jeg, at det udvikler sig det her med, at vores håndværkere, de opdager, at her er der faktisk et marked, når kommunen går i gang med at renovere bygninger, og de private, de går i gang med at renovere deres bygninger, så er der basis for nogle jobs hos håndværkerne. Og det næste var jo så, okay, men så har vi nok brug for at få uddannet noget arbejdskraft. Det gav så nye muligheder for nogle uddannelsesinstitutioner, for nye kurser, for nye uddannelser. Og sådan tog det jo mange ting med sig i den opstart. Og man kan godt sige, at det var en type job senere i den her proces. Og nu, lige nu, der viser det sig jo så også, at mange af vores lokale virksomheder, de har, og det er jo ikke kun på grund af Project Zero, men det er også på grund af Project Zero, at de har set lyset og de her muligheder, der er i at producere løsninger til den grønne omstilling. Og det er jo det, hvor selvfølgelig Danfoss, men jo også en lang række andre virksomheder i vores område producerer de her løsninger, som skal til.
Og som altså giver resultater?
Som giver resultater, som også giver arbejdspladser, og som gør, at de virksomheder vil blive her, for her er der det her miljø, hvor man også kan arbejde sammen på tværs og udvikle nye løsninger, nye produkter, få prøvet nogle ting af og lære af hinanden. Man kan sige, at det er en sidegevinst, men det er en meget, meget vigtig sidegevinst for et område som vores, hvor vi bestemt er udfordret med vores beliggenhed og vores befolkningstal, jo, som jo faktisk går den forkerte vej. Så vi har brug for at have et eller andet, som kunne løfte det her område.
I udfordrede, siger du, i jeres beliggenhed. Hvorfor
det? Jo, men hvis man kigger på et landkort, så ligger Sønderborg jo i et hjørne af Danmark. Det må vi jo bare erkende, og de unge mennesker, de vil gerne til storbyerne, så vi skal arbejde for at kunne trække dem hjem igen, trække ny arbejdskraft til det. Det er et kæmpe arbejde, og der skal spilles på mange fronter. Men det at have et erhvervsmiljø, hvor de her mange spændende virksomheder, de er, det tror vi jo på, det appellerer til de unge mennesker, og jeg tror jo faktisk, det bliver endnu stærkere nu, hvor ungdommen har sagt, jamen vi skal gøre noget med det her.
Har der været knaster på vejen? Jeg tænker på, om nu sidder du i byrådet, har der været enighed om, at Project Zero var en rigtig god og vigtig idé?
Altså det er jo nok den største styrke ved det her projekt, at byrådet har kunne holdt sammen omkring det her projekt og aldrig stillet spørgsmålstegn ved, om det var rigtigt at arbejde i den her retning. Og det kan jeg sige, det har ikke været til debat. Vi havde en lille bitte krøl her forud for sidste valg, hvor nogen sagde, men det var vist mest valgpropaganda, at man kunne jo overveje, om vi skulle blive ved. Men ellers så har der været fuld opbakning. Og det tror jeg også, det er så vigtigt i forhold både til vores borgere, men også til vores virksomheder, at man kan regne med, at det her, det holder vi fat i.
Hvilken rolle spiller EU, altså Europa, i jeres sammenhæng her? I har fået penge til
altså, vi
nogle
har,
af projekterne
vi har, fordi,
EU?
Ja, fordi vi har kunne vise nogle resultater, og vi har haft nogle strukturer, så har vi jo kunne overbevise nogle af de her organisationer om, at det var værd at satse nogle penge i vores område. Så vi har kunne trække betydelige midler ud af EU også, ja, til nogle projekter. Og ellers så betyder EU jo rigtig, rigtig meget, fordi hvis ikke vi får lavet noget lovgivning både fra EU og fra den danske stat, jamen så kan vi ikke blive ved med at komme videre. Så derfor er det også vigtigt for os at være med, for eksempel i den her organisation, vi snakkede om for lidt siden, for at være med til at presse nogle politikker og nogle lovgivninger frem.
Og Sønderborg Kommune, kan man sige, er så blevet indskrevet på det europæiske landkort som en af de byer, der gør en indsats, ja, for klimaet,
ja,
og som en slags model for, hvordan man kunne gøre tingene.
Ja, og vi kan jo mærke, at ude omkring i Europa, man jo og også længere væk, der har man jo også opdaget, at der er måske et eller andet her at komme efter. Så vi har jo rigtig mange henvendelser, som spørger, hvad er det, I gør? Og vi vil jo rigtig gerne dele de her erfaringer, for de borgere, som siger, jamen, hvad hjælper det, at lille Sønderborg bliver CO2-neutral? De har jo ret. Vi skal have alle med. Og vi vil gerne være dem, der går foran og viser nogle ting, ja.
Nu sidder jeg med en artikel her, der handler om et borgmesterinitiativ, altså borgmestre fra 210 byer har skrevet, henvendt sig til, ja, til EU og til regeringsledere, regeringschefer, med en slags, ja, hvad vil du kalde det, opfordring?
Ja, et opråb, en appel til at speed up, en appel til at netop stille nogle krav til landet, til nationerne og dermed også til byerne.
Ja, for det ligger der ikke lovgivningsmæssigt, vel? Heller
Nej,
ikke til kommunen her.
Det gør det jo ikke. Altså, der er ingen, der på nuværende tidspunkt kræver, at vi gør det, vi gør. Alle kommuner bliver bedt om at lave nogle klimaplaner osv., men der er ingen, der kræver, at man udfører dem, kan man sige. Der er ingen, der sætter målsætninger op på nuværende tidspunkt, men vi er jo ikke i tvivl om, at det kommer. Og vi vil jo gerne have, det snart sker, fordi det kan kun gå for langsomt, det her.
Du synes, der skulle være en lovgivning, der tog højde for, altså, også at kommunerne levede op,
ja,
til?
Ja, altså jeg håber jo, at Folketinget og den nye regering, de kommer med en klimalov nu, som stiller de her krav. Og så igen, så er det jo også EU-plan. Altså, vi har jo nogle lande i Europa, som sikkert gør en masse og er næsten lige så langt som i Danmark, men der er virkelig jo også EU-lande, som slet ikke har taget det her på sig endnu. Så vender vi jo tilbage til det der med, hvad hjælper det, at Danmark eller Nordeuropa bliver CO2-neutral, hvis man i Polen og andre steder ikke gør det her. Så det er nødt til at være EU, som stiller nogle krav og siger, at vi skal alle.
Ja, på europæisk plan.
Ja, ja.
For ellers vil nogen i hvert fald kunne argumentere for, at det er konkurrenceforvridende.
Ja.
Hvad man ellers bruger af
negativ
udtryk. Men hvad fik I svar på borgmesterhenvendelsen?
Nej, det kan man jo ikke sige, men den blev... Nej, det kan man ikke sige. Man får ikke svar, men når 210 borgmestre afleverer noget, så er jeg ikke i tvivl om, så ligger det et vist pres. Og vi ved jo, at den her organisation, som det handler om, den har et stort ord i Bruxelles. Så
Hvad kan du sige om den organisation?
Jeg kan bare sige, at den jo dels laver det her lovgivningspåvirkning, altså over for beslutningstagerne, men så samler den jo alle de gode erfaringer, der er fra nogle af os medlemmer, og få dem spredt ud og give det videre til de byer, som gerne vil i gang.
Så det er sådan institutionaliseret,
ja,
som en fast gruppe?
Det er det.
Ja.
Det er det. Jeg kan godt tænke nogle gange, hvor meget for Tønderborg fra den, men jeg tror på, at vi leverer en masse til den gruppe.
Hvilke forventninger har du nu til den klimalov, som forhåbentlig kommer snart?
Jamen,
som borgmester, ja, i en kommune, ja, der også er en slags europæisk del af en europæisk, ja, ja, sammenhæng.
Ja. Jamen, jeg har en forventning om, at Danmark, som vi har gjort i så mange andre sammenhænge, sætter overlæggeren lidt højere, end vi måske skal, ifølge EU og så videre, men at vi igen går foran og siger, jamen i Danmark, der kræver vi af vores kommuner, at de opstiller klare mål inden 2030 skal vi nå sådan og sådan, så kan jeg jo glæde mig over, at vi måske er lidt foran, men vi...
I satser skal... på 2029.
Ja, ja, men altså, jeg ved jo, at det bliver svært for nogle kommuner at nå det, fordi de ikke er kommet i gang. Og det, fred være med det, men nu er kravene nødt til at komme. Og det håber jeg jo også, fordi hvis vi skal for eksempel få flere elbiler i vores kommune, som er med til at reducere vores CO2-udslip, jamen så kræver det ligesom, at der fra centralt hold kommer nogle krav, men også nogle ordninger, der gør, at borgerne vil bytte de der dieselbiler ud til noget andet. Altså der skal krav om, at der skal opstilles så mange ladestandere, der skal... Ja, fjernvarmeforsyningen i de enkelte kommuner skal der stilles krav til en eller anden tidshorisont, hvor man siger, at der skal lige være fuldt omstillet til grøn energi. Og sådan er man nødt til at nu virkelig tage fat, for ellers så når vi ikke i mål.
Og lige nu ser det ud, som om det kan blive ret vanskeligt at dømme efter de sidste undersøgelser, der har...
Det må vi sige. Altså ministeren, han gør jo rigtig meget ud af lige nu og dæmpe forventninger til, om det i det hele taget kan lade sig gøre. Men første skridt, og det synes jeg jo er godt, at den nye regering har sat en høj målsætning, og så må man jo bare i arbejdstøjet, og skulle det så ikke lykkes til 30, så når vi det måske i 32, og så er det stadigvæk også flot, men man er nødt til at stille de der høje målsætninger, og man er nødt til at stille nogle krav til hinanden.
Annette Brun Johansen talte med Sønderborgs borgmester Erik Lauritsen. Og her kommer kommentaren Brexit plus og minus af Uwe Weiss. I sine korrespondentår i Bruxelles for The Daily Telegraph var Boris Johnson kendt som en karismatisk figur, som samlede kollegerne omkring sig med strømme af historier. Mange er tvivlsom sandhedsværdi. Underholdningseffekten har han taget med ind i britisk politik. Men som premierminister skaber hans arbejdsmetoder og manglende troværdighed kaos både i parlamentet, i hans eget parti og i befolkningen. Med udgangspunkt i Johnsons farverige fortid, analyserer Uwe Weiss risikoen for alvorlige konsekvenser for vækst og beskæftigelse i Storbritannien og i Danmark.
Blandt udenlandske korrespondenter i 90'ernes Bruxelles vandrede en historie om efterspillene til de jævnlige pressebriefinger i EU-hovedkvarteret. Når seancen sluttede, var reglen, og er det stadig, at journalisterne flokkede som hovedaktørerne, deres spindoktorer og embedsmænd, for at få emnet uddybet eller endnu bedre, scoret en solohistorie. Men normaliteten blev brudt, hvis en ganske bestemt britisk kollega korrespondenten for The Daily Telegraph indfandt sig i lokalet. Med, som det blev sagt, håret som en høstak og en karismatisk udstråling, forlænget af en strøm af historier, mange af dem løgnagtige, tiltrak han sine kolleger som fluer. Oxford-uddannede Boris Johnson blev, efter uden større held at have snuset til finanserne i London City, journalistelev ved respekterede The Times, hvorfra han senere blev fyret på grund af sin livlige fantasi. Herfra gik turen til The Telegraph, som sendte ham til Bruxelles, hvor faren tidligere havde begået sig i en periode som EU-parlamentariker, øvrigt med sønnens hyppige besøg. Hjemvendt til London tog Boris Johnsons karriere for alvor fart, også trods et mellemspil, som fyrede skyggekulturminister på grund af utroværdigheden. Han blev konservativt medlem af underhuset, chefredaktør for verdens ældste tidsskrift, The Spectator, grundlagt tidligt i 1700-tallet, i dag et litterært og politisk kvalitetsmagasin, som i sin fortid lagde spalter til spectatorlitteraturen og dermed åbnede for den moderne roman. Valgt som ny overborgmester i London i kamp med den siddende Labour-borgmester Ken Livingstone, kaldt Røde Ken, en politisk kloning af den nuværende venstreorienterede Labour-leder Jeremy Corbyn. Han, som i disse kaotiske Brexit-uger står ansigt til ansigt i underhuset med premierminister Boris Johnson, ved sidste step til Downing Street nummer 10 gik over en kort visit i udenrigsministeriet under konstant undergravning af forgængeren Theresa May og hendes forsøg på en mindelig Brexit-aftale med Bruxelles. Johnsons seneste persontræk er eksklusionen af over en snes konservative MP'ere fra partiet på grund af deres modstand mod ham og Brexit, heriblandt den respekterede tidligere finansminister Kenneth Clark, som i flere kredse i og uden for United Kingdom ofte omtales som den bedste premierminister, som Storbritannien aldrig fik. Forslået af nederlag efter nederlag i underhuset, med parlamentet suspenderet, styrer Boris Johnson mod uvisheden, hvis afslutning selv ikke de mest fantasifulde politiske jagttager, og dem vrimler det med, tør spå om. Til gengæld er både britisk og dansk erhvervsliv relativt klar i analysen af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af hard Brexit. En aktuel undersøgelse viser, at 83% af de britiske virksomheder mener, at Brexit vil svække erhvervslivet. Næsten 2/3 af dem venter at ansætte færre medarbejdere i de næste 3 år. Det smitter ikke overraskende af på holdningen i store dele af den britiske fagbevægelse, som i lighed med den yderste europæiske venstrefløj i årtier har været mere end forbeholden over for medlemskabet af EU. Ved folkeafstemningen i 2016 stemte mange arbejderkredse, især i Nord-England og i Wales, for Brexit. Det begyndende omsving i fagbevægelsen synes også at påvirke Labour-politikerne i underhuset. Jeremy Corbyn, som blev parlamentsmedlem i 1984, var i sine første årtier på den yderste venstrefløj og udpræget backbencher, altså placeret på de bageste rækker i gruppen uden større indflydelse, og i øvrigt gang på gang ved årlige opgørelser rekordholder i disciplinen at stemme imod sit eget parti. Det kunne i løbet af en 5-års periode løbe op i flere 100 gange. Corbyns overraskende valg til ny Labour-leder skyldes ikke mindst, at mange fagforbund er kollektive medlemmer af Labour, og at deres stemmevægt dermed afhænger af egne medlemstal. Det sikrede Corbyn, som kommer fra fagbevægelsen, hvor han blandt andet har været international sekretær, et bekvemt flertal, trods advarsler fra blandt andre en af hans forgængere på formandsposten, den mangeårige premierminister Tony Blair. Netop Blair var en af frontfigurerne i Remain-bevægelsen og arbejder i disse uger og måneder indad på, at Storbritannien forbliver i unionen. Han og hans ligesindede støttes af en rapport fra FN's handelsorganisation. Den viser, at briterne vil miste mindst 16 milliarder dollars over 100 milliarder kroner i tabt eksport, hvis landet forlader EU uden en handelsaftale. Det svarer til ca. 7% af Storbritanniens samlede eksport til EU. Mest foruroligende bedømt på den offentlige debat i disse dage i Storbritannien er dog, at blot 4% af virksomhederne er indstillet på at tage investeringsrisici. Det er den laveste procentandel siden investeringsbanken Lehman Brothers krakkede i 2008 og indvarslede den verdensomspændende finanskrise. Sporene skræmmer også i dansk erhvervsliv, hvor betænkelighederne forstærkes af en britisk kampagne over hele Europa, som nærmest har forskud på hard Brexit eller no deal Brexit, som den også kaldes, allerede fra 31. oktober. Get ready for Brexit, for forbered dig på Brexit, lyder kampagnens overskrift med opfordring til den cirka 1 million briter, som bor i de øvrige EU-lande til at søge opholdstilladelse, udskifte deres britiske kørekort og undersøge, om de for eksempel er dækket af sundhedsvæsenet i værtslandene. Men først og fremmest er det de kolde økonomiske kalkyler, som kalder rynkerne frem i erhvervsorganisationerne. For nylig vurderede regeringen, det vil sige Finansministeriet, i en økonomisk redegørelse, at no deal Brexit kan koste Danmark omkring 9.000 arbejdspladser, mens det danske arbejdsmarked står til at miste næsten 17.000 arbejdspladser i en nogenlunde samtidig rapport, bestilt af den belgiske regering. Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv vurderer, at mellem 35.000 og 55.000 arbejdspladser på den ene eller anden måde rammes negativt af Brexit. Og statsminister Mette Frederiksen har bebudet en konkret handlingsplan, som skal hjælpe ikke mindst små og mellemstore virksomheder, som kan få svært ved at håndtere nye told- og handelsregler i tilfælde af hard Brexit. Hun peger på, at Storbritannien er et af Danmarks største eksportmarkeder, faktisk det fjerde største, og at dansk fiskeri vil blive truet i Nordsøen. Umiddelbart kan de mange forskellige tal i konsekvensberegningerne undre, men det skyldes blandt andet, at der også kan være fordele ved Storbritanniens farvel til fællesskabet, blandt andet ved, som det siges, at kapre velkvalificeret arbejdskraft blandt de godt 2 millioner EU-borgere i Storbritannien, som er usikre på deres fremtid efter Brexit. Det har for eksempel Frankrig allerede gjort ved at hente medarbejdere i den store finansielle sektor i Storbritannien, koncentreret omkring City i London. Og det har Tyskland gjort ved med lempet lovgivning at gøre det mere attraktivt for banker og deres medarbejdere at flytte over kanalen til kontinentet. Herhjemme synes det ene af S-mindretalsregeringens tre støttepartier, Radikale Venstre, at se muligheden for et af sine kardinalpunkter i det såkaldte forståelsespapir, som dannede et, nogen vil sige, løsere grundlag for regeringsdannelsen. Partiet har længe krævet større åbenhed over for udenlandsk arbejdskraft for at fremme væksten og dermed styrke beskæftigelsen og de offentlige finanser. Det er blevet mødt med nogen skepsis af regeringen angiveligt, fordi den frygter, at det vil blive opfattet som lempelse af den stramme udlændingepolitik, som Socialdemokratiet stillede vælgerne i udsigt før valget. Men nu foreslår de radikale, støttet af Dansk Arbejdsgiverforening og dermed også Dansk Industri, som har over halvdelen af indflydelsen i DA, at der oprettes danske jobcentre til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft i Storbritannien. Og, hvad der er nok så bemærkelsesværdigt, et af de store, måske landets stærkeste fagforbund, Dansk Metal, støtter det radikale forslag. Også en velbevandret herre i dansk og europæisk diplomati og politik ser muligheder efter Brexit. Danmarks tidligere EU-ambassadør Poul Skytte Christoffersen skrev for nylig i Jyllandsposten blandt andet: Storbritannien har i de seneste 30 år tiltrukket mange udenlandske investeringer ved at sælge sig selv som et attraktivt brohoved til EU. Denne position forsvinder og kommer ikke tilbage. Danmark har mange af de fortrin, som gjorde UK attraktiv, en højtuddannet og nogenlunde engelsktalende befolkning og velfungerende offentlig administration og retssystem, skriver Skytte Christoffersen, som ser muligheder for det danske IT-område og i den juridiske sektor. Han tilføjer, at briterne risikerer at skulle forlade EU's forskningsprogrammer og Erasmus-programmet. Danske universiteter og forskningsinstitutioner har mulighed for at tage over, vurderer altså Skytte Christoffersen. Til det kan føjes, at bevægelsen mod kontinentet allerede er i fuld gang. Før Brexit flyttede 90.000 EU-borgere årligt fra Storbritannien. I dag er tallet 150.000, med andre ord plus og minus, men uden et egentligt facit.
Det var Ove Weiss, der orienterede. Programserien Det Europæiske Hus støttes af Europanævnet og redigeres af Annette Brun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen.